de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 26 decembrie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, maximele urcă astăzi până la plus 8 grade, iar ceața persistă. Întreprinderile mici și mijlocii în 2013, un interviu cu președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovan. La jurnalul de corespondent de astăzi, Sabina Fatei de la București analizează la sfârșit de an relația moldo-română. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Autoritățile moldovene spun că au cerut Rusiei explicații în legătură cu inițiativa de preluare și aplicare a legislației rusești de către regiunea transnistreană, aprobată miercuri în prima lectură de Sovietul Suprem de la Tiraspol. Speakerul moldovean Igor Corman a declarat Europei Libere că știe din surse diplomatice că Rusia n-ar fi de acord cu această inițiativă a liderului transnistrean Evgeni Șevciuc. Dar noi așteptăm o reacție oficială a Rusiei, a mai declarat Corman. Liderul transnistrean a spus marți, la primul vot de la Tiraspol pentru modificarea Constituției regiunii secesioniste, că aceasta trebuie să-și unifice de timpuriu legislația cu cea a Federației Ruse ca să poată adera mai ușor la o viitoare Uniune Eurasiatică în frunte cu Rusia. Presa moldoveană relatează că primii 74 de cetățeni moldoveni evacuați din calea luptelor din Sudanul de Sud erau așteptați la aeroportul de la Chișinău în cursul nopții. Postul Publica TV îl citează pe un director de proiect al companiei petroliere Ascom Group, spunând că alți 30 de cetățeni moldoveni urmează să decoleze astăzi din Kenya. Toți lucrau la o exploatație petrolieră din Sudanul de Sud a companiei deținute de miliardarul de origine moldoveană Anatol Stati, companie pentru care a lucrat ca vicepreședinte în trecut și premierul actual Iurie Leancă. Câteva sute de protestatari ucraineni au pichetat astă noapte Ministerul de Interne de la Kiev, purtând fotografiile jurnalistei de investigație Tatiana Chornovil, bătută cu o noapte mai devreme de atacatori necunoscuți. În vârstă de 34 de ani, jurnalista ziarului Ukrainskaya Pravda a fost bătută în apropiere de Kiev după publicarea unui articol despre proprietățile unui înalt oficial din poliție. Reprezentanta OSCE pentru libertatea presei, Dunia Miatovici, a spus că atacurile împotriva jurnaliștilor în Ucraina nu pot fi tolerate. Într-o declarație difuzată miercuri, Miatovici a mai salutat faptul că președintele ucrainean Victor Ianukovici a promis că autorii atacului vor fi aduși în fața justiției.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că temperaturile cresc astăzi, mai ales în nord, unde maxima poate atinge plus 8 grade datorită vântului de sud-est. În regiunea de centru și cea de sud vor fi maxim plus 7 grade. Pe alocuri va persista ceața cu vizibilitate sub 200 de metri. La noapte temperatura va oscila între minus 3 și plus 2 grade. O zi ploioasă se așteaptă astăzi în Europa Centrală, în Balcani, în Italia, mare parte a Franței, în țările din Benelux și în Portugalia. În zonele de munte va ninge, soare în estul Poloniei, în Belarus, în vestul Ucrainei. Atena, Roma și Tirana sunt capitalele europene unde se vor înregistra astăzi valorile cele mai înalte, plus 15, plus 17 grade. Cel mai frig va fi în Europa de Est, cu maxime de plus 1 grad la Minsk și la Riga.
Interviul emisiunii.
Într-un interviu de sfârșit de an, Diana Răileanu l-a întrebat pe Eugen Roșcovan, președintele Asociației Micului Business, care au fost știrile bune și cele rele pentru aceste afaceri în 2013.
Fără îndoială, noi nu putem să spunem că nu avem anumite progrese în acest domeniu. În ce privește înregistrarea întreprinderilor, unde se ceră, vreau zic, mai puține chiar documente, mai puține ore, zile pentru a înregistra o întreprindere mică. Și asta este important și faptul acesta ar trebui să stimuleze dezvoltarea micului business, crearea de noi întreprinderi mici, dar, spre regret, nu întotdeauna doing business se exprimă ceea ce este în realitate, adică însăși mediul de afaceri care este în țara noastră. Uitați-vă, dacă să luăm statistica noastră reală, oficială, în 2011, în 2012, există o stagnare a numărului de întreprinderi mici și mijlocii din Republica Moldova, în ce privește și înregistrarea și dezvoltarea lor. Ba mai mult, chiar există și în minus crearea de noi întreprinderi mici în Republica Moldova. Dacă, de exemplu, în 2006 noi aveam 98,37 cota întreprinderilor mici și mijlocii din numărul total de întreprinderi din Republica Moldova. În anii care i-am amintit mai sus, i-a ajuns la 97 între 50 și nu se dezvoltă. În același timp, alte indice care vorbește despre cota veniturilor din vânzări a întreprinderilor mici și mijlocii, de asemenea scade.
Că dar ce ar tăia din elanul antreprenorilor? Care ar fi impedimentele?
Și are în vedere barierele birocratice. Însă și atitudinea administrațiilor, fie locale, fie centrale, față de afaceri, față de agenții economici, în special din micul business, care sunt cei mai puțin protejați. Dacă o întreprindere mare ia, dispune de avocați, dispune de resurse pentru a influența și a obține o poziție mai bună în economia țării, ăștia din micul business sunt cam hărțuiți. Eu nu mai vorbesc de faptul că acum se face mare tam-tam, dar este adevărată din faptul că amenzile sunt excesiv de mari, de la 10.000 de lei în sus. Un agent economic care are 1-2 angajați, dacă l-amintezi odată cu 10.000 de lei, asta înseamnă că îl dai deodată, îl trage în faliment. Și evident că în atare situație apare un fenomen care este așa dubios, dar el există. Adică o parte din cei care fac afaceri mici, fie că comerț, fie că este vorba de construcții, fie că este vorba de altceva, ei trec în umbră, adică preferă să facă afaceri așa că nu se ducă evidența contabilă, pe de o parte. Pe de altă parte, ei pur și simplu părăsesc domeniul afacerii și preferă să plece peste hotare, fie că pe 3 luni, pentru a câștiga. Și el, de fapt, în 3 luni, dacă este destul de harnic în țările din Uniunea Europeană, el face atâta cât ar face o mică întreprindere pe un an de zile.
Domnule Roșcovan, ați menționat despre agenții economici care preferă să treacă în umbră. Ce justificare poate fi găsit pentru un agent economic care are o contabilitate dublă, dacă poate fi găsit o justificare?
Bine, haideți să începem de la faptul că însăși sistemul de contabil este o evidență dublă. Acolo sunt niște anumite chestii, pasiv, activ, iar ei pur și simplu duc o altă contabilitate, adică a afacerilor pe care el le consideră că, de bine de rău, îi permite să se mențină pe piață.
Dar asta înseamnă că nu plătește impozite.
Asta înseamnă că nu există bani pentru pensie, nu există bani pentru întreținerea birocraților noștri care se întrec unul de altul, cum să aibă o atitudine degradatoare față de agenții economici, dar să vorbim despre faptul că este imoral. Dacă trăiești într-un stat și te folosești de anumite beneficii, drumuri, servicii comunale, multe alte chestii, desigur că trebuie să plătești impozit. Pe de o parte. Dar pe de altă parte, haideți să ne gândim și la faptul că dacă eu plătesc toate impozitele și vin și mă amendează pe mine, dar nu pe cel care stă, are umbrelă și eu rămân, vreau zic, cu nimic, atunci situația este așa foarte dubioasă, fiindcă avem o situație paradoxală în ce privește dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Și eu repet că, într-adevăr, nu este bine să activeze în umbră, fiindcă prejudiciezi satul, prejudiciezi mediul în care trăiești, ba și încă ești în stare de stres permanent, adică că vine fiscul odată și odată și când te amendează cu 50.000 de lei, tu rămâi, vreau zic, cu toate beneficiile cele, vreau zic, în afara oricărei situații normale. Dar oamenii aceștia vor doar un singur lucru, să poată să plătească impozit atâta cât au ei afacerea și cât le permite. Nu li se dă voie, fiindcă există interese monopoliste, există interese oligarhice și sunt interese cu totul de altă natură care le permit unora să preia un loc bine, care unde este comerțul deja stabilit, să-l preia și să-și facă singur un magazin, etc., etc.
Tocmai pentru a înlesni comunicarea între agenții economici și guvern, actualul guvern, a fost creat așa numitul Consiliu Economic de pe lângă prim-ministru. Dumneavoastră aveți încredere că guvernanții își vor apleca urechea la probleme oamenilor de afaceri moldoveni?
Și eu am aflat nu de mult despre faptul că deja este constituit acest Consiliu. Am aflat și numele acestor oameni care mulți ne-i cunosc și sunt analiști buni în domeniul economic, dar sunt oameni care ei nu țin de afaceri propriu-zise, care au niște viziuni radicale asupra întreprinderilor mici și mijlocii. De exemplu, ei afirmă că, ai bine, dacă firma mică a suferit faliment, înseamnă că ea nu poate rezista. Aplicăm noi legile junglii. Ești slab, te mâncăm. Dacă încă poți să opui rezistență, este bine. Noi te salutăm, că așa ar fi filozofia europeană în ce privește dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Ba nu, nu așa este, fiindcă în Uniunea Europeană ei sunt ajutați. Noi nu putem să acceptăm, mai ales în condițiile Moldovei, principiile de junglă. Un om care a deschis o întreprindere, el trebuie respectat și trebuie susținut.
L-ați ascultat pe Eugen Roșcovan, președintele Asociației Micului Business, în interviu de sfârșit de an cu Diana Răileanu. Această serie de interviuri de bilanț cu analiști, activiști, diplomați, politicieni, oameni de cultură și de afaceri, este împrospătată zilnic pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Sabina Fati de la București, care analizează la sfârșit de an relația moldo-română.
Filozofia relațiilor română-ruse a început să se schimbe în 2013 în urma unor vizite încrucișate Moscova, București, Washington, făcute de specialiști ai serviciilor secrete. Traian Băsescu l-a primit pe omul de încredere al președintelui rus, pe secretarul Consiliului de Securitate, Nicolae Patrușev, la jumătatea lunii iunie și prin el a transmis la Kremlin opțiunea de deschidere a României spre cooperare cu Rusia. Simultan a fost la București și John Brennan, directorul CIA, care a plecat din România direct în Rusia. Apoi, imediat, ministrul român de externe, Titus Corlățean, a fost primit de omologul său, Serghei Lavrov, confirmând în acest fel deschiderea guvernului român pentru continuarea contactelor cu Federația Rusă. La această întâlnire, șeful diplomației de la Moscova a ținut să spună că Rusia continuă să sprijine integritatea teritorială a Republicii Moldova pentru ca aceasta să rămână un stat suveran. În paralel însă, președintele român și-a început discursurile unioniste care au culminat cu declarația lui Traian Băsescu dinaintea summitului de la Vilnius. Următorul proiect de țară pentru România, pe care cred că de acum îl putem spune public, este vrem să ne întregim țara. Președintele român a precizat totuși că nu acesta este momentul în care Bucureștiul ar putea obține ceva, fiindcă acum trebuie valorificată șansa Republicii Moldova de a intra în procesele de pregătire a accesului în Uniunea Europeană, care durează 10 ani. Adăugând circumspect că în acești 10 ani se pot întâmpla multe lucruri neprevăzute. În mod surprinzător, declarația președintelui privind noul proiect de țară al României nu a fost respinsă sau criticată la Moscova, nici la Bruxelles sau în vreo altă capitală occidentală. Semn că Traian Băsescu și-a avertizat partenerii cu privire la ideile sale pe care vrea să le transforme în strategie de viitor. Este vorba despre vizionism, naționalism sau pragmatism. E posibil să fie toate la un loc și pe plan internațional, doar liderii politici de la Chișinău au spus că declarația lui Traian Băsescu este nepotrivită. Chiar și așa însă, președintele moldovean Nicolae Timofti a participat în premieră la defilarea militară de Ziua Națională a României, iar reprezentanții ai Curții Constituționale de la Chișinău s-au întâlnit, se pare, cu omologilor români înainte de a stabili că limba română este limba oficială a Republicii Moldova. Președintele Traian Băsescu i-a premiat pe 5 din cei 6 judecători ai Curții Constituționale cu Ordinul Național Steaua României pentru felul în care au reușit să rezolve această problemă. Mai mult decât atât, în luna mai, Curtea de la Chișinău le-a cerut judecătorilor constituționali din România să-și exprime o opinie cu privire la inamovibilitatea și independența membrilor Curții Constituționale din Republica Moldova, semn că cele două instituții au început interconectarea înaintea proceselor energetice. România mizează așadar pe proiectul unionist, pe care nu-l mai neagă nici măcar Ministerul de Externe. În schimb, lasă la voia întâmplării investițiile economice dincolo de Prut. Gazoductul Iași-Ungheni este în linie dreaptă și ar putea în timp să furnizeze Republicii Moldova până la 300 din necesarul de gaz. La început, cantitatea va fi totuși mai mică, în jur de 15%. A fost dat în folosință și linia aeriană Fălciu-Gotești, prin care România poate exporta curent electric dincolo de Prut, dar per total proiectele energetice, cele care ar putea într-adevăr să reducă distanța dintre cele două state și să creeze un spațiu comun viabil, sunt modeste. Apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană rămâne una dintre prioritățile politicii externe românești, dar în paralel a apărut și propaganda unionistă, nesusținută de analize și strategii clare, sau dacă există astfel de date în laboratoarele puterii, ele n-au fost făcute publice. Așadar, relațiile dintre România și Republica Moldova se complică, dar cele dintre București și Moscova par să se simplifice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră e a sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, iar celor care sărbătoresc le urez Crăciun fericit!